käsikäes.
Tere hea Pereraadio kuulaja! Sa oled kuulamas järjekordset saadet sarjast Käsikäes. Täna astume loojaga tema loomingu keskele. Paneme oma käe tema kätte ja lubame tal juhatada meid nägema teda tema loomingu kaudu. Sellel patust räsitud maal pole loodus enam selline nagu loomisel. Ometi räägib see meiega ja rõõmustab meid. Ometi õpime ka selle kaudu oma loojat ja lunastajat tundma. Kutsume sindki hea kuulaja meiega kaasa ühele tunni ajasele retkele läbi looduse ja aasta aegade. Ja stuudios on täna oma kogemusi ja mõtted jagamas Janne Küttima ja Arvet Lint. Mina olen saatejuht ja Lobjakas. Ja tahaksin alustada ühe mõttega, mille on kirja pannud Robert Wieland, kes on üks kristlik kirjanik. Keegi meist ei saaks nautida isegi ühte kiiresti mööduvat õnne hetke, kui meie võlad ei oleks juba kantud meie eest kannatava Jumala poolt. See tõde lunastusest on aluseks igale inimliku rõõmu hetkele, igale kevadele ja igale maitsvale maasikale. Ja tahame siis täna läbi selle loodusretke minna aasta aegade viisi. Ja kuna sellel meie saate salvestamise hetkel me oleme veel talves, üsna talve lõpus, alustame siit ka siis meie retkega talvest ja püüame seda talve siis vaadata selle kandi pealt, et talv on nagu surm, et looduses on nagu kõik surnud. Ja kui meie ümber on raagus puud, siis me ei tea, kas nendest puudest tuleb kunagi mõni pung või tuleb sinna elu sisse. Kuigi seal sees võib elu olla, aga meie seda ei näe. Ja selles lähtudes ma tahan nüüd ka teie käest kuulda teie kogemust looduses sellest ajast, kui te olite veel nii-öelda vaimulikult surnud. Ma tean, et te mõlemad olete sellised looduses uitajad ja mina ka. Mis tunne oli siis või kuidas te seda asja siis tajusite, kui Jumalat ei olnud veel teie maailmapildis?
Mina võib-olla kogesin seda kõiki nii nagu ikka on silmad ees loodus. Aga kuna sa ei tunne seal taga olevat isikut, siis sa saad ainult ütleme selle välise järgi tunnetada ja kui sa eha rääkisid just talvest, siis mäletan, et talv on just selline aeg, kus noh, mina tegelen palju olin niiku suuskadel ja metsas sõitsin üsna palju. Ikkagi ma nägin sellist looduse ilu, eriti siis, kui oli lund sadant, lume all olid puud. Ja mingil määral see rääkis, ma mäletan juba lapsepõlvest kogu aeg minu vastu midagi. Aga see kõne ei olnud siis nii selge. Ma tunnetasin seda, kogesin seda ja see etis igal juhul sellise jälje.
No kui mõelda talvele, siis minule isiklikult meeldivad kõik aastajad, ausalt öeldes, kui loodust vaadata. Talv kaasa arvatud, et saabki suusatada, uisutada ja nautida seda lund, kui seda meile antakse. Ka nüüd vaimulikus võrdluses siis tol ajal, kui minu hinges oli nii-öelda selline vaimne talv, siis ma mäletan, et kui kevad lähenes, siis tekis väikene sellainen ängistus või pigem hirm. Linnu laul ei olnud see, mida ma otseselt oleksin nautinud, vaid see nagu sellisele jäisele südamele mõjus liiga intensiivselt tol ajal.
Mina jälle võin öelda seda, et mina niimoodi nautisin ja niimoodi aimustusin loodusest, tundmata loojat ja tagantjärgi praegu aru saades, et tema rääkis niimoodi mu südamele, et ma vahete vahel, ma täitsa nutsin ja mõtlesin, et see ei saa olla võimalik, et see kõik on ilus. Ma just seoses talvega mäletan ühte talvist väikese loojangut, kus kõik oli roosa, külm oli ja roosa. Ja ma seisin ja vaatasin seda kõike ümber ringi, see lumi oli kõik roosa ja niisugune selge ja kuidagi see niimoodi rääkis mulle, et kui ma tagantjärgi ära tunnen, see oli looja kõnetamine. Või mul on veel hästi eredalt meeles üks kord, kus ma käisin looduses jalutamas ja vihm oli lõppenud alles ja päike oli välja tulnud ja seal olid putked ja vaat putkedel on hästi palju neid õisikuid. Ja iga õisiku küljes olid vihma piisad ja kõik see sädeles päikese käes. Ja täpselt ma vaatasin ja nutsin rõõmust, et see võib olla nii ilus. Et selles suhtes ma võin öelda, et see oli looja viis mind kõnetada, sest muud kõned ma tolla ajal ei kuulanud. Ja ma tulin sealt alati ära loodusest ja ma olin õnnelik. Ja ma olin täis seda. Ja mind linnulaul ka ei häirinud. Ma käisin ikka vaatamas lõukesi ja kuulamas ja kuigi ma ei teanud autorit. Ma ei teanud, kes on selle taga.
Mina jälle, kui ma mõtlen tagasi näiteks oma lapsepõlvele, siis ma veetsin küll hästi palju aega looduses. Käisin alati koeraga pikkadel jalutuskäikudel. Ja mulle meeldis seal olla. Aga kui ma nüüd mõtlen tagasi, siis ma otseselt ei osanud võibolla nautida neid pisidetaile tolla ajal. Tean, et praegu tundes loodust ja loojat ja olles lasknud oma südamel nii-öelda pehmemaks muutuda tema ees. Oskan nagu võrrelda tollast aega ja praegust aega. Siis ma ei kuulnud kõiki neid hääli, mida loodus pakub. Ja ma mäletan, et näiteks see oli siin aastaid tagasi, kui ma olin küll juba jumala laps, siis samuti talvel ma õppisin kuulama seda, kuidas lumi sajab. Ja ma ei oleks varasematel aastatel iial uskunud, et sellel on hääl, kui veidikene jäätunud lumi langeb natukene jäätunud puulehtedele, mis on talvisel kalju peal näiteks. Ja siis ma tajusin, et meie kõigi sees on tegelikult olemas see üks hääl, mida me kuuleme vaikuses. Müra keskel seda ei kuule. Ja selle õppetunni ma sain talvel, just nimelt.
Aga see on piibli kõrval üks suuremaid ja võimsamaid raamatud, mida Jumal on meile kirjutanud nii-öelda. Ja igal ühel on see nähtav. Ja kui oskad sealt raamatust lugeda ja sa võtad aega, et lähed lihtsalt looduse keskele, siis ma usun, iga inimene võib leida sealt tegelikult omale sõnumi. Kuidas me muidugi loeme seda ja kui vastuvõtlikud me oleme, sest tihti meil on süda muredega ja selliste asjadega kinni ja lukustatud, aga kui sa avad oma südame, sa hakkad tunnetama, sa kuuletud sellele, kui näed neid taimi, kas või lindusid, loomasid, kas või ühte väikest, õiekest kuskil, mäletan, kui me oleme Sõsta matkal sõitsime mööda Ahja jõge, siis seal oli selline väikesed, hästi visikesed sellised õiekesed olid seal vee peal ja kui sa sõidad kiiremini, sa ei näegi, aga kui sa jätad seisma ja natukene, ütleme, pühendad sellele vaatad, sa näed, et seal taga on mõte, see on kellegi jaoks tehtud, mitte midagi ole nii sama loodud. Ja kui sa leiad selle sõnumi sealt, siis see paneb tõest mõtisklema ja annab sellise võrratu südame kogemuse. Ja muidugi, kui sa juba tunned oma loojat, kes ta oli ja mis eesmärgil ta on teinud, ma usun, et siis see kõne on hoopis värvikam, see on hoopis midagi muud.
Nii, me oleme märkamatult kevadesse jõudnud.
Minu lemmik aasta aeg.
Ma tahaks veel kommenteerida seda Arvedi mõtet, et mulle ka väga meeldib see võrdlus looduse kui looja raamatuga meile ja tema sõnumiga meile. Et just praegu siin istusin ja mõtlesin, et sa küsisid, et kuidas oli aeg enne teda tundma õppimist ja pärast. Et võikski võibolla öelda, et minu jaoks oli see muutus selles, et kui ma enne teda tundma õppimist käisin looduses, aga mina isiklikult ei näinud, ma ei osanud lugeda, siis pärast looja tundma õppimist loodus minu jaoks saanud nagu entsüklopeediaks. Et kõik iga väike lehekene ja liblekene kõneleb lihtsalt nii kõvasti, et ma ei saa seal käia ja kõrvu kinni hoida, et ei, ma ei taha seda infot, et see lihtsalt tulvab nagu sisse ja see on vägev kogemus.
Kevad on ärkamisaeg ja selles mõttes me võime seda tinglikult siin nohti võrrelda sellega, kui sa juba jõudsid, et kui me avastame enda jaoks, et looja on seisnud meie kõrval, lunastaja on seisnud meie kõrval ja nüüd me äkki näeme, et on olemas, mis see meist tekitab. Umbes sama, mida soojus ja valgus tekitab looduses. Kõik hakkab ärkama ja kõik hakkab pöörduma sinna valguse poole. Meie elus me tunneme ära, mina konkreetselt tundsin ära, kes oli minuga rääkinud. Need olid kõik tema kingitused. Ja kui ma veel mõtlen sellel ajal, kus ma teda ei tunnud, aga kus see hääl oli nagu hästi tugev. See oli ka üks kevad ja see oli selline aeg kevadest, kus kased olid, lehed olid just avanenud. Nad olid sellised teist värvi eledad ja nüüdsed läbi paistmatud, just lahti läinud. Toomingad õitsesid ja toomingad lõhnasid. Ja mina sattusin sellel ajal Hiiumaale, kus ma olen teinud väga suured ja väga eredad kogemused just loodusega just Hiiumaal. Ma sattusin sinna küll seoses ühe oma vana sugulase matusega ja ma arvan, et see sugulane oligi see, kes minu pärast palvetas, sest minu ümber ei olnud palju kristlasi tolle ajal. Ja ma olin selle looduse sees, täpselt samamoodi ma mõtlesin, et see on nii võimas. Kõik see lõhn ja kõik need kased ja kõik see, ma käisin ringi nagu arust ära on paha sõna, vaimustunult. Ja minule ka kevad on olnud kõige südamelähedasem aastaeg, kuigi praegu nad on kõik ilusad, sest kõiges on looja.
Mina kogesin just seda erilist looduse naudingut siis, kui ma olin uuesti sünni läbi elanud. Ja siis ma läksin loodusesse. Ma ei ole kunagi nii õnnelik olnud, nagu siis olin, et see oli nagu järsk üleminek ja siis ma mõtlesin, kas ma olin enne pime või et ma ei näinud loodust. Ja lihtsalt ma võisin üksi käia tundide kaupa mööda metsi ja vaadata ja olla selliselt rõkatada rõõmust. Kõik see loodus rääkis minu vastu. Ja kas või näiteks võisin tõusta hommiku kell viis ja vaadata päikse tõusu, mis on tegelikult sõnum. Ja huvitav, et tavaliselt ükski päikse tõus ei ole täpselt samasugune, kõik on erinevad ja see sõnum on alati erinev. Aga see on alati selline väga võimas, see on nagu kinnitav ja see annab südamesse sellise hea motivatsiooni terveks päevaks. Ja ma usun tasub tõusta näiteks ka kevadel juba praegusel ajal vara üles ja lihtsalt vaadata seda väikse tõusu. Ja kui sa tahad, siis sa saad sõnumiselt igal juhul.
Ja rääkimata sellest, et kui me läheme loodusesse, siis me läheme nagu looja templisse. Et see ei ole inimkätega tehtud tempel, see on looja enda tehtud tempel ja seal need muud hääled on vait ja see tähendab, et meie süda on kuulmas rohkem seda looja häält ka, mis meie südamele räägib ja räägib nüüd topelt nii meie südame kaudu kui ka looduse kaudu.
Ja seal on üks ime teise otsa, mõtlen, et inimesed teineval otsivad imesid taga kuskilt ja kui sa lähed loodusse, sa näed, et kuidas kevadel veel lumi on vaas, tuleb musta mulla seest, tuleb roheline varras välja ja järsku tuleb õie lahti, mis lõhnab ja sinna tulevad mesilased peale. See on niimoodi vapustus, see on tohutu ime. Iga puu, leht ja pung, mis avaneb, see on tegelikult ime. Meie ei ole ju seda teinud, eks ole, aga see on kõne. See räägib, et looja elab, ta tegutseb, ta avab ja sellega võrreldes ma olen mõelnud, et täpselt samamoodi ta tahab avada meie südame nagu selle õie seal väljas mulla sees või puu otsas ja kui ta saab selle õie avada, siis ta saab oma selle valguse ja puhtuse ja armastuse ka meile on. Et inimesed on linnadesse ehitanud omale kodud betooni vahele ja on kuidagi võõrdunud sellest taevasest looduse templist, mida Jumal on ehitanud ja mis on tõesti täisimesid. Ja ma usun, et igasugune stress ja pinge, mis tihti meil on. Minu kogemus on see, et kui ma lähen loodusesse, ma olen minutitega, ma lõdvestan seal see vaikus ja rahu ja linnulaul, mis tuleb, eks ole. See on huvitav, et see näiteks kunagi, ma ei tea, kas te kedagi on väsitanud kunagi linnulaul või mere loksumine randa, sest kui sa oled mingi väga hea muusika pala ja kuulad seda võibolla 20 korda, sa oled ikkagi tüdinud, aga see ei väsita midagi. Kunagi.
Väga huvitav, et sa arved, oma jutuga selle betooni juurde jõudsid. Ma just täna hommikul mõtlesin, olen seda mõtet varem ka mõelnud, aga täna käisin just hommikul järve peal nautimas seda talvist ilma ja sellist tegelikult juba suht kevadist päikest ja siis meenus mulle mu kunagine mõte sellest, et linnades me inimestena elame karpides. Me kõigepealt me elame ja nii-öelda kodu on karbis, siis me läheme sealt karbist välja, istume või astume järgmisse karpi, kastrolli, bussi, rongi, autosse ja siis me sõidame järgmise karbi juurde ja pargime oma auto sinna.
Ja siis me astume. Oleme leidnud oma meelelahutusvahendid, televiisorit, arvutit ja näen seal karpides.
Ja seal karbis, kus meie töö on, seal me oleme jälle karbis ja õhtul sama lugu. Ja peale tööd siis sageli inimesed lähevad veel ülejärgmisesse karpi, kas siis treeningutele, hobiringidesse, kuhu iganes. Ja ma mäletan, et ma olen mõelnud just, et mida mõtleb küll Jumal, kui ta seda kõike ülevalt vaatab. Ta näeb inimesi nagu väikseid, noh, niukseid iirekesi, kes siis põgenevad muud kui urust urgu karbist karpi. Ja tegelikult ei jäägi üldse hetkega aega vaadata ja kogeda seda Jumala sõrmede tööd. Ja vähemalt mina olen tundnud, et see on ikka väga selline ennast hävitav tegevus.
Kui Jumal lõi selle maad, ütles, et täitke maa ja elage looduse keskeleks ole, aga millegi pärast inimesed hakkanud linnasid ehitama ja ütlevad, just. Et meil on seal mugavam.
et ma tean oma kogemusest, et kui ma nüüd terve nädala ja pluss veel nädala vahetuse istuksingi nendes karpides, siis ma konkreetselt vist roniksin mööda seda nelja karbi seina üles, et see looduses viibimine, see taastab sellise tegelikult nii vaimse kui füüsilise tasakaalu. Et...
Jah, ja on ju kummaline see, et mina olen merega selline suur sõber, et see meri võib olla tormineda, võib möllatada, võib vahutada ja see annab rahu. Kui inimesed möllavad ja vahutavad, see ei anna rahu ja see annab rahu. Täiesti kummaline vastuolu nagu.
Või näiteks sa lähed haava puu alla ja on väike tuul ja haava lehed sellised huvitavalt mängivad ja kui sinna sekka tuleb mõned linnu hääled ja koged seda tuule iili ja tunned samast väikese soojust, see on rahu allikas. Et tihti inimesed lähevad konsultatsioonile psühholoogide juurde otsivad rahu ja tasakaalu ja võtavad tablette, aga looduses sa võid leida selle väga ruttu ja tõelise sellise fiilingu nii-öelda.
Mäletan, mul oli siin just mõnda aega tagasi suhteliselt pingeline periood ja samuti igatsesin nagu selle looduse järele, sest mina kogen, et ma looduses taastun just ilma igasuguseid tablette võtmata ja psühholoogide juures käimata ja selline tasakaal taastub. Ja kui ma istusin autosse ja sõitsin nii-öelda Tallinna linna piiridest välja, see oli kohe tunda, kuidas need see suurene põldude osakaal ja puude osakaal vastupidiselt majade ja karpide osakaalule täiesti mõjutas konkreetselt, et pinged hakkasid langema ja kui tõesti seal mere ääres käia veel natukene aega ja kuulda neid laineid ja mühinat ja kahinat, siis minu mõelest on seal tuimatu tulla tagasi koormatega, et sinna lihtsalt on hea kõik nagu maha panna.
Kui nüüd kevadest rääkida, siis kevad on külvamise aeg. Ma olen ikka sellise suure imetlusega mõtelnud, et selle Jumala loomistöö peale, kuidas tema on pannud oma evangeeliumi iga seemne sisse. See on niimoodi mind vapustanud. Inimesed on ju varasematel aegadel rohkem kui meie olnud loodusega seotud, rohkem taimekasvu jälginud. Iga seeme, mis külvatakse, sureb selleks, et elu anda taimele, uutele seemnetele, uuele viljale. Ja evangeeliumi sõnum on niivõrd oluline sõnum, et Jumal on iga seemne sisse selle pannud. Et kui inimene külvab, ta näeb seda, et elu tuleb läbi andmise, läbi salgamise, läbi ohvri. Uus elu tuleb siis, kui keegi kuskil salgab. Meiega on ju täpselt samamoodi, et sellel määral, mis me oma tahet salgame Jumala armust ja tema initsiatiivil, selle võrra me saame teistele olla abiks ja kasuks.
Et meis hakkavad kasvama just need pühavaimu viljad, aga nagu Seha just ütlesid, et see suremine on tohutult vajalik. Ja siis sa annad selle Jumala õitsemisele, Jumala viljale tõeliselt ruumi. Ja selge on see, et see hea vilja hakkab siis kasvama, arenema ja ühel päeval ta on ka valmis. Et see sama protsess, mis looduse väikestes seemetes on, see sama protsess toimub meie igaühe sees.
Nüüd on aeg panna mängima ka vahepeal üks laul. Seekord on see ka üks hommiku ja palve laul ja lauluautoriks on Neeme Arras ja lauljaks on Marju Kiplo. Templis, siis kuulen
kodusest hetki ilu allikast jutustab seal. Ja kogu loodus kui hüüaks ohtule ilu allikast rõõmusid joob. Tule Jeesuse juurde, siis tuleb ta sinu ellu sul selguse toob. Tule, läheme jälle ja jälle päeva päiksega loojangu aus. Palve hetkisse harduse maa
käsi käes.
Hea Pereraadio kuulaja, sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes. Tänane saade on pealkirjaga Loojaga looduses ja saates on täna vestlusringis Janne Küttimaa ja Arvet Lind. Mina olen saatejuht Eha Lubjakas. Enne muusikapausi jäime me oma mõtetega kevadesse. Nii kevadesse looduses kui ka kevadesse ja vaimulikus elus. Kevadega koos tuleb mul veel üks selline vaimulik paralleel. Piiblis räägitakse Rooma kirjas sellest, et meid poogitakse vääris puu külge loomu vastaselt. Me kõik teame, et looduses poogitakse metsikule juurele või metsikule tüvele vääris oksad, aga nüüd meid metsikute okstena poogitakse selle vääris tüve külge, kes on Kristus. Ja inimesed, kes pookimisega tegelevad, nemad teavad seda, et poogitakse alati haava sisse. Puule tehakse haav ja oksal on ka haav ja siis need kaks haava pannakse kokku ja seotakse kokku. Ja minu mõelest on see jälle üks vapustav näide sellest, kuidas Kristus ristil meid endaga kokku seob. Kui me saame aru sellest tema haavast, mis temale löödi meie pärast ja saame aru, et meie ise oleme ilma temata haiged ja haavatud ja katkised, siis me hea meelega laseme ennast puhkida tema külge ja kapki kokku kasvamise protsess, kui me sealt ennast lahti ei raputa. Puu oks ei raputa ennast lahti, kui ta on poogitud puusse. Meil on see õigus antud oma vaba valikuga ennast sealt lahti võtta ja olla jälle katki ja kannetud. Ja me teame, mis juhtub siis, kui see oks jääb sinna puusse. Siis mahlad sealt puud ühest hakkavad üha rohkem minema sinna oksa sisse. Toimub ringlus, toimub kogu kasvamine ja küll veel mitte sügises olles, aga ikka iga üks, kes poogib ju lootuses saada saaki. Võibolla mitte samal aastal, aga edaspidi. Ja ei ole ju mõeldav, et see vili, mida kannab oks, oleks erinev sellest, mida kannab puu. See on meile vaimuliku ellu väga tore paraleel.
Nüüd sa just lõunapud meelde tuletasid, et mul maal on päris mitu sellist suurt võimast metsõunapud ja Ja nad alati õitsevad väga ilusti, on põlluservadel seal ja väga on vilju täis, osalt öeldes. Ja ükskord ma läksin, et on aastaid tagasi, vaatsin, oi, õunapu, nii on täis ja võtsin sealt selle õunaselt metsõunapu küllest ja ta oli ikka nii kive ja täitsa võimatu oli seda süüa. Ja samas seal aias on teised õunapud, mis on poogitud ja seal on tõesti head õunad, mis nagu tõmbavad ligi. Et see on jah selline ilmekas väljendus ka loodusest. Ja aga samas ta on tõene selles mõttes, et täpselt samamoodi, jah, nagu Eha rääkis, et me võime lasta ennast pookida Kristusesse. Ja meie iseloomus hakkavad tulema tõesti sellised head viljad. Ja siis ümber alati inimesi, kes tahavad sellest osa saada. Sellepärast see kivevili alati lükkab nii eemale, aga hea alati kutsub inimesed seda nautima.
Aga huvitav, et te selle puukimise ja õuna jutuni jõudsite. Minul on ka seoses õuntega just väga palju selliseid mõtteid tekinud. Kuigi juba tegelikult, kui ma mõtlen, siis see on ette hüppe sinna võibolla sügisesse, aga nagu Seha ütlesid, kevadel ikkagi juba poogitakse ja istutatakse ja külvatakse ju tegelikult mõttega sügisele. Et keegi ju seda tööd ei teeks, kui sellelt ei oodataks nagu tulemust. Et mina olen just seoses sellega, kui Jumal on öelnud, et igal asjal on oma aeg, mõelnud sellele, et näiteks eluolukordades vahel, kui ootame midagi väga ja tahaks juba, et midagi sünniks, siis asjad sünnivad ikkagi omal ajal. Täpselt nii nagu õun, kui ta seal puu otsas ripub, ta võibolla paistab, et ta on valmis, et ta on punakas ja ta on siukene päris kobe, võiks juba valmis olla nii-öelda söömiseks. Aga seni, kuni ta ei ole sealt puu otsast alla potsatanud, on ta tegelikult veel natukene toores. Et nii on ka inimeste eludes minu mõelest iga asjaga, et see olukord, asi, mis iganes on aktuaalne, kui ta on valmis, siis ta on valmis ja siis ta kukub sealt pootsast alla. Ja siis see õun sealt alla kukkudes ta ei mõtle, et kas ma nüüd olen valmis või ei ole, siis ta on lõplikult valmis. Ja siin kohal ka just see nagu inimese südame muutumine, võibolla võrdluseks, et väljaspoolt paistab võibolla kõik ilus ja valmis, aga võibolla süda ei ole alati kõikides olukordades veel valmis, et me ei näe siin õuna sisse täpselt samamoodi nagu me ei näe inimese sisse ja sageli me ei näe endagi sisse, aga Jumal näeb.
Ja et me võime siit veel ühe laienduse teha, et Jumal näeb ka seda, millal me oleme teatud ülesandeks valmis või teatud kogemuse jaoks valmis või teatud katsumuse jaoks valmis.
Just.
Ja inimestele kõrvalt võib tunduda, et noh, miks need asjad nii lähevad. Jumal teab, et see moment, kui me oleme tema käes, eks ju, et siis see moment on just see õige moment. Nii, me oleme nüüd kevadest hakanud suvesse jõudma, et looduses on suvi see aeg, kus kasvab see, mis kevadel on tärganud ja ma usun, et meie vaimulikus elus on täpselt sama, et see, mis kevadel on tärganud, see kasvab. Ja me juba rääkisime siin selle oksa kasvamisest puukülge, aga kõik loodus kasvab. Ja selles mõttes võiks see suvine aeg olla selline ühte kasvamise aeg, valguse soojuse aeg, Jumala tundmõppimise aeg. No, suvel on vahest väga kuiv ka ja siit see võibolla vaimuliku kõrbe mõtte ka. Et on olukordi, kus me millegi vast ei saa aru, miks üks või teine asi sünnib. Aga me võime endale pealuu sisse raiuda seda, et Jumal on lubanud tähendab need asjad ja tema on kohal ja ta ei ole kuskile läinud. Sest suvel teinekord ka kärgata päike ja toimuvad igasugused sellised loodusnähtused, mis ei ole väga rahulikud ja ometigi selle äiksega koos tuleb vihm, mis paneb kasvama, et kui me jälle vaimuliku paraleeli tõmbame, siis sellise raskuse või katsumuse kaudu me võime jällegi saada tegelikult tunda seda, mida Jumal tahab meile öelda ja saada temale lähemale.
Minu mõelest, kui mõelda Jumala sõnale, siis siin on ju hästi palju igasuguseid võrdluseid loodusega ja erinevate aastaaegadega ja väga huvitav, et sa tõid välja just need äiksed ja tormid, et Jumal ei räägi ju ainult vaikses tuules, et ta räägib tõesti ka nendes tormimühinates ja äikse pilvedes ka meie elus, et tema hääl on erinevatele eluperioodidelgi võibolla erinev. Ja tegelikult ma tahaksin võibolla siin kohal lugeda ette laulude raamatust kaks salmikest, mis just seostuvad siin suve ja talvega. Taaveti sõnad on need. Sinu päralt on päev ja öögi on sinu päralt, sina oled valmistanud valguse ja päikese, sina oled seadnud kõik ilmama rajad, suve ja talve oled sina teinud. Kõik need loodusimed on Jumala tehtud ja samamoodi ka need erinevad perioodid meie eludes, mille kaudu Jumal meid kasvatab ja õpetab.
Looduses on väga sageli neid selliseid õppetunde. Mina mäletan, Janne, sina rääksid ühest hästi toredast õppetunnist, mida sina tegid seal Pakri poolsaarel tuule käes. Kas sul on endal meeles?
Jaa, on küll.
Kas sa tahaksid sellest ka rääkida?
Jaa, see oli üks väga, väga vahva päev Pakri tegelikult Paldiski poolsaarel. Mul on nagu aastate jooksul on saanud väga, väga armsaks Ahvenamaa, kes mind tunnevad, nemad teavad, mille poolest ja sellest võiks pikalt pajatada, aga siin kohal ma räägiksin võibolla sellest, et Tallinnas elades Paldiski poolsaar on minule saanud just selliseks nagu taastumise kohaks, et sinna vahete vahel sõita ja mere ääres olla ja nagu neid tuuli ja torme kogeda. Ja tol sügisesel päeval sai jällegi sinna mindud, tol korral koos sõbrannaga ja ma mäletan, et see oli väga, väga, väga tuuline ja tormine päev. kus tõesti nagu võis sellele tuulele tegelikult toetuda. See tuul oli täpselt nii tugev, et ta hoidis nagu sind püsti. Ja siis seal Paldiski suurel kõrgel pangal seistes, siis ma vaatasin üle selle mere ja nägin kõiki neid tormiseid laineid. Ja meenusid need sõnad jällebki piiblist, kus on palju räägitud sellest, et mere on Jumal teinud ja kõik need lained, kuidas ta nende läbi meile räägib. Ja samuti Taaveti sõnul on selline vahva väljend välja öeldud, et meres on sinu tee ja su teerada on suurtes vetes. Ja mõtlesin just, et need lained on Jumala tee. Tema tee on selles meres ja kui võimas ta see läbi on. Ja samas seoses tuulega meenus jälle see, et kuski piiblis on ka öeldud, et sa küll tuult ei näe, aga sa näed, mida tuul teeb.
No vaimu kohta, jah.
Just. Ja seal niimoodi seistes ja seda tuule tööd vaadates, siis see sai nii konkreetseks, sest kogu see kõrkjastik oli maad ligi, aga me ei näinud, mis selle põhjustas. Me teadsime, et see on tuul.
See tekst, mis sa lugesid just piiblist, seal ära märgitud ka päike ja taeva tähed, et mind on alati hämmastunud see, et kui täpselt on Jumal tegelikult meie planeedi siin pöörlema pannud ja et ta on kuu loonud öiseks valguseks ja päeval päikese ja me teame, kui kaugel tegelikult päike on. Ja kuidas nii kauge planeet saab tekitada sellised hämmastavad päikse tõusud. Ja nii täpselt anda soojust ja ütleme soojust ja valgust, mis paneb kõik loodus ärkama. Ja kui mõtleme seda, et me ise liigume tegelikult tohutu kiirusega siin, teeme ringe siin planeedil, et see on niivõrd fantastiline võrratu. Ma olen siin viimasel ajal ka vaatanud internetis on mitmed leheküljed, kus on nüüd satelliitide pealt tehtud fotod teistest galaktikatest, tõesti fantastilised. Ja kui me teame, et seal on tõesti elu ja sellise niivõrd suure tarkusega on Jumal, et ta on hea väega, et ta on kõik need loonud kellegile, mitte lihtsalt nii sama oma uviks, vaid alati on seal eesmärk taga. Nii et praegu seda inimesel on väga suured võimalused mõista ja kogeda seda eriti, mida emastab see täp. Millega kas või loodusseadused on reguleeritud, et kui päike oleks natuke lähemal või kaugemal, siis oleks kõik sassis ja midagi toimuks ja kui aastat sajad ja tuhanded on ütleme siin sekundi täpsusega need asjad käinud, et see on võrratu.
Kuu ja tähed. Mäletan, et kunagi noorte laagris sai ka selle asemel, et minna kuskile hoonesse sisse ööbima, veetud kõik need madratsid ja magamiskotid hoopis randa. Ja seal tegime üles lõkke ja uinusime tähis taeva all. Ja minu mõelest tähis taevast vaadates, see ongi see hetk, kus sa tajud, kui väike sa tegelikult oled.
Minul on samasugune kogemus, mitte küll magamisega seotud, aga tähis taevaga seotud. Et kui mina 89. aastal pöördusin, siis sellel samal sügisel me läksime ühe gruppi noortega Hiiumaale. Arvet oli ka selles gruppis tookord. Nagu alati me ööbime ikka siis ühe meie koguduse õe juures, kes päris kõpupoolsaare otsas elab. Ja me otsustasime õhtul, et lähme ühe seltskonnaga sealt kõpu küla kiige peale kiikuma. Ma vaatasin, et enam seda kiike nagu seal ei olnud, aga tolle ajal ta oli ja see oli selline suur kiik, kus sai hulgakese peal seista ja hoogu lükata. Ja kui me siis niimoodi kiikusime maa ja taeva vahel ja see septembri alguse tähis taevas oli tähti paksult täis. See oli niisugune pilt, et ühelt poolt nii nagu sinagi Jan ütlesid, et me tundsime ennast ääretu väikestena kogu selle tähistaja vall, aga samas me tundsime nii tohutu eredalt Jumala kohal olekut. Ja et sõltumata sellest, et me oleme nii väikesed, meid niimoodi armastatakse. See oli kuidagi nii ere kogemus. Aga siin me rääksin loodusjõududest ja jüngrid ka pärast seda, kui Jeesus oli tormi vaigistanud, küsisid, et kes see siis õieti on, et ka tuul ja meri kuulevad tema sõna. Ja ma olen mõtlenud selle peale, et inimene ei kuula sõna. Aga vastu teeb oma tahtmist. Tuul ja meri kuuletuvad. Kuulevad Jumala sõna. Ja mul on seoses sellega ka üks üsna hiljutine kogemus. Ja see on juba sellest tõelisest kasvamise perioodist, kus me näeme, kuidas Jumal meid kasvatab ja õpetab. Üks minu hea tuttav tahtis sõita kodnud ära. Paariks nädalaks minna nagu järgi mõtlema. Mina ei teadnud, millele ta järgi mõtles või tahtis mõelda. Aga ma tean, et see päev, kui ta pidi ära sõitma, oli tohutu lumetorm, sügisene lumetorm enne jõulu. Nii et meil olid siin väga paljudes kohtades elekter ära ja tal oli lennuki pilet ja see oli selline pilet, mida ta ei saanud ka vahetada, et see oleks lihtsalt raisku läinud, kui lennuk ei oleks sõitnud ja ta ütleb, et teha palu, et torm jääks järgi, et lennuk sõidaks. Ja ma ei tea, kus mul see hetk nii selgelt tuli, aga ma ütlesin talle, et tead, ma palun küll, aga ma palun, et Jumala tahtmine sünniks. Ja palusingi, et Jumala tahtmine sünniks ja ütlesingi, et tuul ja meri kuulevad sinu sõna ja see torm ei vaibunud ja see lennuk ei läinud. Ja see minu hea tuttav sai aru, et ta ei pea minema. Aga ta ütles, aga ma lähen ikka. Ja ta läks järgmise lennuga, ostis uue pileti. Kuigi ta tundis oma sees, et ta ei pea sinna. No, tähendab, see oli Jumala märguanne talle. Ja need otsused, mis seal tulid, olid kõike muud kui Jumala kartlikud. Tähendab, ta sisuliselt tegi otsuse, mis ei ole Jumala sõnaga koos kõlas. Aga siis ma nägin, kuidas tegelikult Jumal rääkis tormi kaudu, ära mine neid otsuseid tegema. Ja teinekord me õpime ka sellistest asjadest. Või ei õpi.
Alati antakse jah, inimesel võimalus valida ja Jumal annab jah, ka selliste vahenditega märk, me saame aru. Aga siiski jah, inimese kätte jääb see otsus lõpuks teha. Jah, Jumal kasutab loodust. Aga ma usun, et ta kasutab kõige rohkem loodust me ümberest oma armastuse väljendamisel. Ja see on võrrat. Ja kui sa tahad seda loodusraamatut lugeda, siis sa igal juhul leiad selle armastuse ja sa leiad nendest puulehtedes, merelantides, tuultes, linnu, laulus ja selles üldises harmoonias, millega loodus meid ümbritseb. Ja seal olles ja tundes ennast loomingu keskel, et see on nagu Jumal aias käimine, Jumalaga koos olemine.
Ja see on nüüd praegu see õige koht, kus panna mängima üks laul, mis ka räägib Jumalast meie kallimana ja sellest, millised kingitused see kallim on meile igaks päevaks valmis pannud.
Kallim on kõik, mis on olemas ja käsi käes.
Me oleme jätkuvalt oma retkega loojaga looduses ja hakkame vaikselt viisi sinna sügise poole jõudma. Me oleme siin rääkinud nendest aastaaegadest niimoodi ka ülekantud tähenduses, mõeldes meie vaimuliku elu. Ja see suvi on selline kasvamise ja oma jumala tundma õppimise aeg. Vahete vahel mõni kogemus annab jälle kuidagi meile uutmoodi märku sellest asjast, mis meie ümber on ja seda, mida jumal meid ootab. Mul oli üks tore kogemus sellel talvel ja see on küll talvine kogemus, aga vaimulikus mõttes kuulub see täitsa sellisesse suve aega. Ma kõndisin mere ääres päris veepiiri peal ja oli selline ilm, et maa oli küll paljas, aga mere ääres oli jää ja igasugused jääkujundid. Ja ma käisingi seal fotoaparaadiga ringi ja üritasin seda jääd pillistada. Ja ma tean, et ma just palusin oma mõttes Jumalat ja et ta mind hoiaks komistamast. Ja kasutasin just seda piibli teksti, kus Juuda kirja lõpus on öeldud, et tema võib meid hoida komistamast. Ja ma jõudsin just seda ära mõelda, et Jumal sina hoiad mind komistamast, kui ma olin seal kõhul ja maas. Ja mõtlesin, no tohoh, aga kui ma nüüd vaatasin ja õnneks ma kukkusin ilusti, et ma suutsin oma fotoaparaati, mis oli suurem parandus kui minu põlved, hoida maast kõrgemal, nii et no see ei terveks. Ja siis ma nägin, kuidas minu nina all seal maas oli üks pisikene ime ilus roosa merekarp, mis oli niimoodi härmatisega kaetud osaliselt. Ja see oli nii ilus pilt ja ma ei oleks seda näinud, kui ma ei oleks olnud seal maas. Ja siis ma mõtlesin vaimulikus mõttes, et Jumal peab meid vahetevahel maha saama selleks, et me näeksime asju, mida me muidu ei näe. Ja näeksime inimesi, mida me muidu ei oska märgata või olukordi. See oli mulle ka hästi tore vaimulik õppetund. Seda enam, et kõik läks nagu ilma suurema hädata. Ma tean, et Janne, sina oled ka pildistaja.
Joo.
Kasutad ka seda võimalust jäädvustada seda, mida sa koged looduses. Ma tean, kui mul ei olnud sellist normaalset fotokat, siis ma olin alati nagu mures, et kas ma suudan jäädvustada selle pildi, mida ma praegu näen. Et see oli nii ilus, et ma mõtlesin, et see peaks jääma, et see ometigi jääks minu sisse. Eks nad jäid ka ja enamus pildid on ikka ju meeles ka, aga nüüd on nii hea võtta pildid välja ja kõik see tunne taastub, kõik see kogemus taastub ja muidugi pilt ei ole iial see, mis sa oma silmaga näed. Sest meie silma on teinud Jumal, aga fotoaparaadi on teinud inimene. Ja teatud asju me ei saa peale, aga meile tuleb ikkagi see olukord meelde. See, mida me seal kogesimeks.
Jah, minu mõelest fotoaparaadiga looduses käimine, see kui nüüd saate alguses sai räägitud, et loodus on see nii-öelda Jumala armastuse raamat, siis võib-olla see fotoaparaadiga looduses ringi käimine on sellele raamatule väikeste meenutuspildikeste tegemine nende jaoks, kes võib-olla nii sageli looduses ei käi. Et ma tean, et ise näidates oma fotosid mõnele inimesele, siis saab ikka juurde ju jutustada, mida selle foto taga nagu nähtud on. Et mäletan, et sügisel Vormsi saarel Jumal kinkis väga-väga ilusaid looduselamusi, mida ma siis ka just fotoaparaadiga jäädvustasin ja tegelikult igale pildile on tekst juures. Et need ei ole tühjad pildid, vaid need on inimese vahelise suhte jaoks mõeldud pildid, inimese jumala vahelise suhte jaoks mõeldud pildid ja igal fotol on tegelikult oma sõnum taga. Et kui nõnda viisi silmad avatuna ringi käia, siis saab fotode kaudu ka seda loodust edastada teistele. Aga nagu sa ütlesid teha, see ei asenda iial seda oma kogemust ja oma nägemist.
Ja.
Fotodega on alati huvitav see, et need samad tunded elustavad, kui sul tuleb meelde just see olukord seal võib-olla aastaid tagasi ja kui see on positiiv, siis see on nagu selline kõne. Ja kui sa oled leidnud seal kohas näiteks just sellise osaduse Jumalaga ja sa vaatad seda pilti, siis sa võid kogeda seda tunnetust seal. Minul on eriti sellised kogemused just Piusa jõe äärest. Seal olid nüüd laagri kohad ja aastat tagasi sai üsna palju käia ja sealt on väga sellised suured kogemused jäänud just Jumalaga meelde, mis olid looduses, sest seal oli tihti, kui me laagrin oli, siis me hommiku vara läksime lihtsalt metsa valvetama ja ma usun, et see andis just ka sellise sisemise ilu või sellise tunnetusliku sellise kohale ja see koht jääb tavaliselt iluks saaks meelde.
Ja et see looduses käimine, me võimegi öelda, et see on nagu üks akkude laadimine. Et ükski aparaati töötuga akku on tühi ja Jumal laeb meid täis. Ja kui Jeesuse kohta on öeldud, et ta käis mäel palvetamas ja siis läks orgu teenima, siis kogu see meie laadimine seal looduses ei ole ju ka üks tegevus oma, et me nüüd lihtsalt oleme, meil on nüüd hea. See annab ka sellise motiivi ja tahte minna ja jagada seda, mida sa oled Jumalaga kogenud ja minna teistele appi. Minu jaoks on üks suur looduses käimise võimalus olnud alati issanda päeval. Juba siis, kui lapsed olid väiksed, me otsustasime, et pärast jumalateenistust ja lõunasöök, et võtame lapsed kaasa ja võtame veel mõne pere kaasa, kus on ka väikesed lapsed ja läheme loodusesse. Vahetevahel me tegime seda autoga, vahetevahel me tegime jalgsimatku. Me nimetasime seda kontamiseks ja seal kontamisel ka ma olen nii palju selliseid toredaid kogemusi teinud just looduse sees. Ja seoses issanda päevaga mulle meenub veel üks tore issanda päeva lõpp sellest suvest. Me tulime ühe gruppiga Hiiumalt nädala sees juba ja äkki tee peal oli põld ja see põld oli üleni lilli täis suur põld. Ja seal olid korraga nii kollased kui valged karikakrad, moonid, punased ja siis ühed sinised lilled sellised pikad. Ma ei tule see nimi praegu meelde, uss on seal algus, ma ei tea, mis seal lõpus on. Nii et seal oli valge, kollane, punane, sinine, kõike hästi palju ja see oli suur põld ja see oli üleni täis neid lilli. Kui ma siis autost välja tulin, siis ma ahmisin õhku ja mõtlesin, et see on selline looja kingitus. Ma ikka tõesti seisin seal nagu vaimustatud laps. Ja siis ma otsustasin, et võtan teised ka kaas, et lähme veel istanda päeval sinna istanda tänama ja kõike seda nautima ja niimoodi said üsna paljud sellest rõõmust osa. See oli tõeline jumala kingitus, et nad kõik ühel ajal niimoodi õitsesid ja sellises koguses.
Jah, ja samas jumala sõnas ju võrreldakse just inimelu väga palju lille õiega, et lilleke närtsib ja kuivab ära ja tal on oma aeg, aga see jumala tarkus ja tema sõna ja vägi ja armastus, kõik need on püsivad. Et...
Jumal laseb pärgata tohut ilusad asjad, tihti need on väga lühikest aega. Ja see ongi see, et tulee märka neid. Mina olen tegelenud entomoloogiaga ehk liblikaid püüdnud, kunagi neid üles kasvatanud ja ühe liblika eluiga on ka selline paar nädalat ja teinevad rohkem, teinevad vähem eri vastavalt liikidele, aga mõtlen, et kõige huvitavam on see, et kui sa kasvatad ühe liblika üles, nii-öelda korjad selle rööviku, mida inimesed röövikuks nimetavad, sellised ussid, osa on karvased, osa on sellised hirmsama välja nägemisega. Ja kui sa korjad üles, sa kasvatad purgis üles, siis ta ühel päeval teeb sellise kookuni enda ümber ja suleb ennast sinna sisse. See roheline uss, selline lehesöödik. Ja kui sa ootad läbi talve ja samal ajal, kui see liblika lennuaeg on sügis ja kevad liblikad, suve liblikad, ja kui ta on lennuaeg, siis ta ronib ühel päevaselt välja. Ja ma olen ise olnud selle tunnistaja, kuidas sest tamme kedriku kasvatasin üles, ta ronis sealt välja ja kui ta tuleb sealt välja, tal on tiivad lühikesed, täiesti lühikesed. Ja need kasvad kuskil veerand tunniga pikemaks kui ta keha. Ja praktiselt sa näed, kuidas ta kasvab ja peale seda ta lendab kohe. Et see on fantastiline selline pilt ja mõtled, et milline tarkus peab seal olema. Ja samas ma olen mõelnud, et see on ka õppetund tegelikult inimesele, kes võib seda jälgida ja vaadata. Et täpselt samamoodi ka meie hinges võib olla selline olukord, kus me juba lubame Jumalal tulla oma südamesse ja ühel päeval me tõesti võime selliselt saada nagu tiivad ja tõusta palju kõrgemine sellest maailmast, sellest olukorrast ja tunnetada oma looja ta ilu. Ja kui sa vaatad neid liblikate värve ja kõike seda, kuidas see harmoneerub koos loodusega, et see on üks selline fantastiline vapustav pilt.
Ja tuleb meelde üks Teddy Tüüri mõte, mis mulle on ka olnud südame lähedane. Ja Teddy Tüür ütleb niimoodi, õigu poolest põleb iga põõsas jumala ligiolust. Enamus aga istub kivil või korjab murrakaid ja ei teha sellest midagi. Antku jumal meile silmi näha ja südant tunda seda, mis on meie ümber ja tunda selles ära oma looja kingitusi. Te ei ole lihtsalt nii sama seal. Tema tahab rõõmustada meie päeva. Ja keegi on rääkinud lilledest nagu jumala jalajälgedest. Siin on olnud jumal, ta on siia jätnud oma jalajälje meie jaoks, et me oskaksime edasi astuda. Ja kui me nüüd oleme otsaga sügises ja vaevu jõuame sellest sügisest veel natukene rääkida sellepärast, et meie saate aega hakkab läbi saama. Me juba rääksime sellest, et sügis on viljakandmise aeg, aga see viljakandmine kristlikus elus käib ju sellega, et me oleme hästi jumalaga lähedaseks saanud ja tema saab elada meis. Nii nagu sõna ütleb, et tema tahab elada meis, oma elu elada meis. Siis on öeldud niimoodi nüüd Efesuse kirjas 4. peatükis ja tema on pannud mõned apostleiks ja mõned profeteiks ja mõned evangeeliumi kuulutajaiks ja mõned karjaseks ja õpetajaiks, ja pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu üles ehitamiseks. Seniks, kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala poja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda. See on see viljakandmise tulemus. Nii nagu me rääkisime puu otsast maha potsatavatest õunest, see on see õun nüüd. Ja ta on oma meistri sarnane, sest ta on oma meistriga kokku kasvanud.
Nii et Jumal teeb oma loomistööd edasi ja teeb seda meie sees, kes me oleme puudulikud, viletsed, nõrgad ja meil on kaasas sünnipärased, halvad iseloomujooned ja ta muudab need. Ta tahab tulla meie südamesse nii-öelda, et me avaks oma südame ukse talle ja teha see muutus seal. Ma olen kogenud just seda, et see on see, mis meid õnnelikuks teeb. Asjad, olukorrad, kõik igasugused, mis me teinekord soovime, need ei pruugi meid üldse õnnelikuks teha vastu vidi. Aga see, mis Jumal sinuses korda saadab, see annab sellise sisemise rõõmu, kindlustunde, rahu ja see on tegelikult selle Jumala loomingu tulemus. Ja see looming, loomine, mis tegelikult siin nüüd aasta aegade tsüklis me näeme looduses, see sama looming tahab ka meie sees elu leida. Ja Jumal on tegev. Ta hoiab seda elu üleval. Ja huvitav on see, et kui sa näed teistes inimestes ise endas järsku avastad, et Jumal on saanud midagi sinust teha. Ta on saanud sinusse lisada armastust, ta on saanud lisada pikka meelt, kannatikust, lahkust ja headust. See on tohutu selline võimalus ja ma ütlen, selle pärast tasub juba elada.
Tüteerin siin jälle Taavetit, ta kuidagi on selline südame lähedane oma looduslähedusega. Ja tema on öelnud, et aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. Ja mõtlen siin just, et mina tunnen ennast väga-väga, tõesti väga õnneliku, nagu ma olen looduses. Seal ma kohtun oma Jumalaga ja samamoodi võiks seda võrrelda just selle Jumala ligi olemise. Et see on see, mis tõesti annab selle õige aluse kõigele muule, mis üldse võib õnnelikuks teha või seda õnnelikust lisada, aga kui seda Jumala lähedalolu kogemise õnne ei ole, siis ka kõik muu, mis võiks lisada heaolu ja õnne, need ei oma seda väärtust.
Mina näiteks ei saa üldse inimestest aru, kes lähevad loodusesse, võtavad magneetofoni või kõrvaklapid pähe, kuulavad mingid oma muusikat ja sulgedes täielikult kõrval looduse Jumala häälele. Et kuidas see asi võimalik, aga ilmselt näed inimene on nii palju võõrdunud ja püüab seda head kõike, mis meie ümber lihtsalt asendada. Ja tulemus on see, et me ei ole võimalik vilja kanda ja rahu saada.
Mina olen kogenud seda hetke oma elus ka, kui vaikus tegi haiget, sest ma ei osanud kuulda seda häält, mis vaikuses kõneles. Olin harjunud just pealinna müra ja kõiksugu muusikaga, mis kõlas nii trollis bussis kaubanduskeskuses kui kodus ja igal muul hetkel ka. Ja siis, kui sa ühel hetkel oled täieliku vaikuse keskel, siis tahaks tegelikult kõrvad kinni panna, sest sellel vaikusel on nii palju öelda. Ja kui inimene ei ole valmis seda kõike vastu võtma, sest alguses teeb vaikus valu, siis ongi kõige lihtsam panna jälle see muusika peale, nii kõvasti kui võimalik ja summutada kõik see vaikne hääl enda sees, mis on siis tegelikult ju Jumala hääl.
Ja me peame ka nüüd panema muusika peale. Seekord on see küll inimeste poolt lauldud muusika, aga see on jälle üks kiituslaul Jumalale. Ja kurvastusega me peame nentima, et meie tänane retk loodusesse on läbi saanud. Meil oleks veel kindlasti kõigil palju öelda ja võibolla me ütleme seda mõnes järgmises saates. Aga tänaseks aitäh tulemast vestusringi Janne ja Arvet. Mina olen saatejuht Eha Lobjakas. Saade sarjast käsikäes on jälle eetris umbes kuu aja pärast ja panemegi nüüd laulu mängima ja soovime kõigile ilusaid hetki looduses koos oma loojaga.
käsi käes.